Yle Radio 1. Eve Mantu.
No hyvää aamupäivää. Viime tiistaina mä tosiaan puhuin siitä, miten moni meistä suomalaisista vierastaa Venäjää ja venäläistä. Minä myös. Ja mä lupasin, että aiheeseen palataan ja otetaan askel eteenpäin. Ja nyt olisi sitten se palaamisen hetki. Eve Mantu -blogissa on käynnissä vilkas ajatustenvaihto Venäjästä ja tämä blogihan löytyy osoitteesta blogit.yle.fi. Siellä on mulla kaksikin kirjoitusta, että meni sitten varmasti sekaisin. Kaksi kirjoitusta venäläisyydestä ja vierastamisesta. Käykää ihmeessä lukemassa ja kommentoimassa. Merja on tehnyt juuri näin. Hän kävi lauantaina Eve Mantu -blogissa kommentoimassa ja mä luen Merjan kirjoituksen nyt vähän niin kuin lähtölaukaukseksi tämänpäiväisiin puheisiin. Hei, tämä on mielenkiintoinen aihe. Itse olen kasvanut sukuun, jossa Venäjä on kyseenalaistamatta vihollinen. Tarinat, joita maasta ja ihmisistä kuulin, rakensivat yksin omaa negatiivista kuvaa maasta. Olen sukupolvea, jota on vimmaisesti eurooppalaistettu. Jo yläasteella valinnaisaineena minulla oli Sokrateesta, jossa pidettiin yhteyttä eurooppalaisiin kouluihin, vierailtiin ja tehtiin projekteja yhdessä. Näitä vaihto-ohjelmia seurasi sitten lukiossa ja yliopistossa. Kohtaamiset näiden kanssa-eurooppalaisten kanssa olivat usein väärinkäsitysten oikomista. Nehän luuli meitä venäläisiksi. Sen sijaan, että oltaisiin samaa porukkaa ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa, oltiin entisiä neuvostoliittolaisia. Italialaisia kehotettiin välttämään syömästä suomalaista ruokaa, koska se on niin saastunutta. Ranskalaiset opettajat pitivät suomalaisia syypäinä, kun yksi ranskalainen veti liian tuhdit kännit. Suomalaiset tietenkin yllyttäneet. Tikulla silmään sitä, joka muuta väittää. Koulussa opittiin, että suomalainen kulttuuri on sekoitus itäistä ja läntistä. Keittiö on sekoitus skandinaavista ja venäläistä. Samaan aikaan en yhtään pystynyt paikantamaan itää minussa. Minähän olen yksiselitteisen länsi-eurooppalainen. Viime vuonna sitten ensi kertaa vierailin Pietarissa. Pietari tietysti on helsinkiläisin kaupunki koko Venäjällä. Siitä huolimatta asiat alkoivat loksahdella paikoilleen. Jostain löytyi hellyyttä venäläisiä kohtaan. Pietarihan sitä ennenkin tultiin, kun piti tulla lähimpään kaupunkiin myymään satoa, ja tuossahan on Karjalan piirakoita myynnissä. Estetiikassakin on jotain samaa. Tuntui, että Pietarista löytyivät ne itäiset palikat, joista Suomikin osaksi rakentuu. Julia Kristeva kirjoittaa, että vihaamme toista, muukalaista, koska näemme hänessä sen, jonka itsessämme haluamme kieltää. Ehkä meillekin on ollut tärkeää kätkeä Venäjä meissä, jotta olemme voineet perustella oman itsenäisen olemassaolomme. Samaan aikaan venäläiset olemassaolollaan muistuttavat idästä meissä, ja senhän me olemme halunneet kieltää. Näppärämpää projisoida ikävät tunteet toiseen kuin käsitellä tätä puolta itsessämme. Suosittelen matkailua, jossa ei keskitytä päivittelemään eroja, vaan etsitään yhtäläisyyksiä. Tämä oli siis Merjan kommentti Eve Mantu -blogissa. Nyt sitten miesten kimppuun kuin sika limppuun. Sampsa Indreen, tervetuloa ja kiitos kun toit teetä.
Päivää, päivää. Olkaa hyvä.
Mitäs teetä tämä nyt on sitten, mitä tässä?
Me juodaan nyt tämmöistä gruusialaista teetä, mikä on siis tee, mitä mä join Neuvostoliitossa paljon.
Onko sä tuonut tämän sieltä?
Sieltä kaukaa pelottavasta. Ei, tämä ei ole ostettu Suomesta eikä tämä tuotu Venäjältä, tämä on tuotu Tallinnasta.
Mutta onko tässä se semmoinen maku, joka vie sut muistoissa sinne?
On ehdottomasti tämä nimenomaan. Mä just pahoittelin tässä, että ei ole hilloa, minkä kanssa tämä pitäisi ehdottomasti juoda.
Mainitsit myös viinan,
no, ei,
jos
Riku
ollaan ihan rehellisiä. Että se olisi kuulunut tähän teehetkeen.
Se olisi ehkä helpottanut mun tämänhetkistä jännitystä, mutta joo.
Sampsa, onko se totta, että Venäjällä juodaan paljon teetä?
On. Kyllä siellä juodaan hirveät määrät teetä. Kahvilakulttuuri on siellä vanhaa ja äärettömän hienoa.
Onko se siis niin kuin kodeissa, työpaikoilla, joka paikassa? Kun mä oon naurannut, Englannissahan on tämä juttu, että komediasarjoissakin sitä käytetään, että kun jotain tapahtuu, vaikka sota puhkeaa, niin joku sanoo, I'll go put the kettle on, menen laittamaan veden kuumenemaan.
Joo, mutta eikö britit ole jotenkin kiinni siinä kellossa enemmän, että siellä on niin kuin tiettyjen kellonaikojen teehetkiä. Venäjällä sitä voi juoda mielihalujen mukaan.
Just näin. Kerro hei joku teehetki muisto lapsuudesta.
Lapsuudesta ehdottomasti siis hienoja teehetkimuistoja on useita, mutta yksi hyvä olisi tämmöinen, missä mä asuin siis hotellissa, missä oli tämmöinen kerrosvahti, jonka luokse mä pääsin kylään ja sitten heillä asui tietenkin myös mummo ja sitten mä istuin tämän mummon kanssa juomassa teetä ja hänellä oli itse tehtyä kirsikkahillua sen teen kanssa ja se oli tosi hyvää.
Oliko se, tämä nyt on tämmöinen oikein kliseinen kysymys, mä näen siis, kun sä kerroit tuon tarinan, niin mun päässä oli hirvittävän kliseistä elokuvaa pyöri siitä mummosta ja samovaari pitsiliinan päällä siellä nurkassa. Ja...
Joo, ei ollut samovaari, taisi olla kyllä ihan tämmöinen niin tavallinen sähköinen vedenkeitin, millä laitettiin, mutta hienot posliinikupit.
Niin sinä, Samsa Indreet, olet asunut monta vuotta, lähes koko lapsuutesi ja hyvän palan nuoruutta Neuvostoliitossa, joo. Eli mitkä vuodet?
Siis muutettiin sinne 81, eli mä täytin 6 vuotta. Siinä vuonna, joo, me asuttiin siinä vaiheessa Moskovassa. Ja sitten 87 jouluna tultiin takaisin Suomeen ja sitten 90 muutettiin takaisin Moskovaan. Ja 92 mä tulin sitten lukion Suomeen.
Eli silloin asuit 90-92 aika tärisevinä hetkinä siellä.
Joo, se oli mahtavaa. Olin itsekin sitten jo sen verran vanhempi, että osas myös ehkä hyödyntää auenneita mahdollisuuksia.
Mä luin äsken tuon Merjan kirjeen tai tuon blogikommentin. Onko sulla ollut koskaan tarvetta jaotella, että mikä sussa on itää ja mikä on länttä? Onko se sulle mahdollista?
Mä oon ehkä yrittänyt myöhemmin sitä vähän jotenkin haarukoida ja musta tuntuu, että mun vaimo tekee sitä koko ajan.
Aha, okei. Okay. Minkälaisia löytöjä on tehty?
Vaimon mukaan mun aikakäsitys on hirveän itäinen.
Hän ei ilmeisesti tarkoittanut sitä komplimenttina.
Ei, kyllä siis hänhän viihtyy mun kanssa.
Mulla hirveän kiinnostavaa on se, että sä oot kasvanut niin kuin siellä ja täällä.
Joo, ja siis kummassakaan mä en sit niin kuin ole mukaan ollut paikallinen. Et siellä mä en ollut venäläinen ja täällä mä en ollut ihan täysin suomalainen, koska mä olin asunut siellä.
Onko sillä sulle väliä, että...
Ei enää. Toki siis, että silloin just 80, kun muutettiin takaisin, niin sillä oli jonkun verran väliä, että mä helpottaakseni omaa sosiaalista kanssakäymistä, niin unohdin esimerkiksi venäjän kieltä aktiivisesti. Niin kuin sillä olisi mukaan ollut jotain merkitystä, mutta mulle silloin oli semmoinen tunne, että
se osa elämää ja se...
Niin, että olisi kiva erottua vähän vähemmän. Mm.
Täytyy kertoa, mä niin en saa silmiäni irti sun viiksistä. Sulla on mitä mahtavimmat viikset, joista tulee mulle mieleen just joku tämmöinen venäläinen asemavartija.
Joo, kiitos. Eli voin tää koppahattu.
Sä oot viiksivahalla varmaan käpertänyt nämä viiksien
on, joo. Tää on saksalaista viiksivahaa.
Okei. Mitä sun mielestä me siirretään venäläisiin sellaista, mitä me ei haluta itsessämme nähdä tämän itäisen aikakäsityksen lisäksi?
No siis kyllähän me nyt jonkunnäköinen alemuskompleksi on Venäjä nähden ihan selvästi. Eihän me niitä muuten niin paljon vihattaisi. Tuohon ne on ollut paljon parempia tosi monessa jutus. Blogikirjoituksista päätellen siivoaminen on ainoa, missä me pärjätään niille.
Joo, mä kävin äsken tuolla, mä inspiroidun, mä kävin ennen lähetystä tuolla naistenhuoneessa ja huomasin, että täällä on nämä uudet WC:t sellaiset, että kun avaa oven ja astuu sisään, niin valot syttyy itsestään. Eli siinä on se ajatus takana, että ei tarvitse koskea mihinkään saastaisiin nappuloihin käsillään tai kyllä, omilla kyllä. Käsillään saastataan mitään nappuloita. Samaa sitten hanat on sellaiset, että automaattisesti vesi sieltä tulee. Että kyllä me tässä aika hyviä ollaan.
Ollaan joo, ja siis erinäköiset ilmasuihkut, millä myös sit kuivataan kädet, ettei tarvitse edes niinku kertakäyttö dedäliinaan koskea.
Täällä on tänään vieraana kaksi herrasmiestä. Mä oon kutsunut heidät kertomaan tarinoita Venäjästä ja venäläisistä. Kun mulla oli semmoinen ajatus, että jos me ennakkoluuloiset kerrankin kuultaisiin tämmöisiä rohkaisevia tarinoita, niin meissä ehkä heräisi uteliaisuus. Me uskallettaisiin lähteä keräämään omia kokemuksia. Mutta sitten mä katson toista miestä tuossa, Riku Rantalaa. Mä alkaa tulla hiki kainaloihin, kun sä oot se Madventures-mies. Ja sun matkailu on sellaista, että sua osoitellaan rynnäkkökivääreillä ja sä saat reissulla lihansyöjä bakteereita semmoisiin paikkoihin, jossa ei kulttuurikanavilla oikein voi puhua.
Niinpä kyllä kulttuuri ei ulota.
Niin, just. Onko sulla varastossa yhtään ei niin hurjaa tarinaa joltain sun Venäjän matkalta? Että tämmöinen mukavuuden halunen ja vähän arkanais ihminenkin voisi kuunnella pyörtymättä.
No ehdottomasti tuossa, mä en tietenkään ole samalla tavalla asiantuntija Venäjässä tai venäläisyydessä, kuten Sampsa on. Mä en esimerkiksi puhu venäjää, mikä tietysti vaikuttaa heti siihen matkailukokemukseen tosi olennaisesti. Mutta siitä huolimatta kaikkialla maailmassa on tietysti aina onnistunut pärjäämään erilaisilla tulkkausavuilla ja samalla tavalla sitä pärjää Venäjälläkin. Ja tuossa puhuitte teestä, tätä erinomaista gruusialaista teetä tässä siemailessa, niin tuli mieleen myös se, että ruoka on aika hyvä sellainen turvallinen reitti monesti uusiin kulttuureihin. Se voi olla aika hurjaltakin tuntuva välillä, mutta se on myös semmoinen, joka monesti tuo semmoisen positiivisen fiiliksen kehiin. Ja tässä venäläisessä ruokakulttuurissa on tosi paljon sellaista, mikä ilahduttaa matkaajaa. Suomalaista varsinkin, koska ainakin mun näkemykseni venäläisestä ruuasta ja sen suomalaisuudesta on se, että siellä kun pääsee syömään perinteistä talonpoikaisruokaa, niin vähän niin kuin olisi joka päivä joulu. Se on aika pitkälle sitä meidän jouluruokaa.
No missä sä oot saanut oikein siis tajunnan vievät hyvät sapuskat?
No oikeastaan joka puolella. Et totta kai meillä on kaikilla se oma käsityksemme, suomalaisilla varsinkin siitä, että minkälaista Venäjällä on, että siellä on huonoja ruokia ja tuodaan tarjoilija kiikuttaa jonkun kylmän lautasen, missä jotain epämääräistä lientä. Ja mäkin muistan aterioineeni vuonna 1986 Viipurin pyöreässä tornissa ja ihmetelleen, niin kuin kalan yhtä nahan osaa ei saanut veitsellä poikki millään.
Se oli Sampi.
Se oli varmasti Sampea ja ajat on muuttunut kyllä siitä mun mielestä tosi paljon, että ne omat mielikuvat myös siitä Neuvostoliiton ajasta ja puutteesta ja muusta, niin on kyllä siinä mielessä täysin vääriä, ettei ne nykypäivänä suurinta osaa venäläistä koske millään tavalla. Hyviä sapuskoja, ihan vaikkapa semmoinen eräs sämpy, sä muistat sen ketjun nimen, se on semmoinen mökki.
Joo, Teremok.
Teremok, joo, siis niitä on ympäri maata, pieniä, se on ketju, ravintola, pikaruokaa, blinejä. Ja siis lettuja, jotka on erilaisilla täytteillä, ja näkisin hyvin mielelläni vaikka Suomessa sellaisia terveellisempiä ja jollain tavalla myös paljon aidompia pikaruokia kuin mitä täällä nämä amerikkalaisperäiset.
Onko se Sampsa sitä mieltä, että Teremok-ketju on ihan juntti-turistimeininkiä, että onko se niin kuin Venäjän Starbucks?
Ei, no siis siellähän ne paikalliset käy.
Joo, eli ihan oikeasti.
Joo, totta kai. Ja siis se on huokeeta ja niitä on joka kulmalla ja saa lettuja ja keittoja, että mikä sen parempaa.
Kyllä, että tuo ruoka ehdottomasti ja tee myös, kun mainittiin, niin mielenkiintoista Pietarissa mun mielestä havaita myös se, ehkä tuon teen kautta pääsee kiinni siihen aasialaisuuteen, siihen itään. Ymmärtää ehkä todella sen venäläisyyden aseman siinä aasialaisena osin ja osin eurooppalaisena. Et kun katsoo sitä teen määrää, esimerkiksi teehifistely, mikä tänne Suomeen on nyt vasta pikkuhiljaa tulossa, on erikoisliikkeitä, joista saa hyviä kiinalaisia, japanilaisia teetä, erilaisia teelaatuja, niin Pietarissa tämmöiset teehuoneet on erittäin suosittuja hengailumestoja, jossa sitten saa ihan perinteistä venäläistä mustaa tsaijua, mutta myös erinomaisia muita aasialaisia teelaatuja.
Joo, kyllä, kiinalaiset ja kaikki on edustettuna siellä erittäin hyvin.
Kyllä.
Nyt täydennetään meidän mukit uudestaan kuumalla teellä, jossa nyt tuosta surkeasta lasikannusta vielä kuumalla on pysynyt. Viime viikon ohjelmassa mä haastattelin Susanna Niinivaaraa. Susanna on Venäjään erikoistunut toimittaja ja hän oli enemmänkin äänessä viime tiistaina, mutta mä säästin yhden keskustelun pätkän tähän ohjelmaan, koska se vie eteenpäin meitä. Se vie poispäin niistä ennakkoluuloista ja se on vähän sitä suuntaa, mitä sä Riku tässä äsken otit. Susanna Niinivaara kertoo meille nimittäin nyt salarakkaastaan.
No Venäjä on ollut mulle sellainen salarakas itse asiassa niin kuin kouluvuosista lähtien, että mä oon lukenut Venäjää koulussa ja mulla oli jossain vaiheessa teini-ikää tosi tällainen niin kuin romanttinen ajatus, että vielä kerran mä haluan lukea Anna Kareninan niin kuin Venäjän kielellä. En ole sitä vieläkään tehnyt.
Ja rakastua johonkin vastarintarunoilijaan ja juoda hänen kanssaan vodkaa.
Noin pitkälle mä en sitten siinä mennyt, että se liiku oli enemmän jotenkin tälleen kirjallisuuden tasolla. No, sit mä en ollut Venäjän kanssa missään tekemisissä lukion jälkeen tosi moneen vuoteen. Ja itse asiassa koko 90-luvun mua kiinnosti enemmän Intia. Mutta ehkä mua on vetänyt aina se itä. Että musta jotenkin niinku elämä muuttuu kiinnostavammaksi, kun lähdetään itään. Että jotenkin mun mielestä niinku sattuu ja tapahtuu sitten enemmän.
Kun sä sanot, että elämä muuttuu kiinnostavammaksi, niin onko se siis yhtä kuin, että ihmiset muuttuu kiinnostavammaksi?
Joo, on. Ihmisethän sen niinku elämän tekee. Ja sitten tähänhän nyt sit liittyy sellainen niinku, tavallaan vähän... Mä välillä mietin, että onko mä elitistinen, kun mä sanon näin, että elämä muuttuu kiinnostavaa, kun mennään itään. Koska tottahan on se, että kun me lähdetään Suomesta itään, niin mehän niin kuin lähdetään katsomaan valtioita ja yhteiskuntia, jotka elää vielä jonkunlaista niin kuin murrosvaihetta. Et joo, Neuvostoliiton sortumisesta on 20 vuotta. Se on pitkä aika, mutta toisaalta se on lyhyt aika. Et vaikka esimerkiksi näin journalistina, niin toki se on kiinnostavaa raportoida sellaisesta yhteiskunnasta, joka niin kuin vielä etsii sitä, että minkälaiseksi se asettuu ja mitä vielä niin kuin rakennetaan, kun taas sitten sellaista yhteiskuntaa, joka on jo aika valmis.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi, Evemantu.
Susanna Niinivaara sanoi, että elämä muuttuu kiinnostavaksi, kun lähtee itään ihmiset ja yhteiskunta ja niin edelleen. Ja mä näin Samsa Inreen, sä nyökyttelit viiksen kärjet täristen.
Kyllä, no onhan se näin. Eihän sille mitään voi. Ja hän sanoi, että ihmiset tekee elämää ja tekee sitä, että ihmiset tekee mielenkiintoisemmaksen. Ja mä vielä tuohon lisäisin, että se on niin kuin siis heidän asenteensa elämään, joka on mun käsityksen mukaan, niin kun astutaan itään, niin siellä astutaan tämmöisen romanttisen fatalismin piiriin, missä niin kuin kohtalo määräilee ja sen syliin saatetaan heittäytyä hyvin auliisti.
Kerro, mitä se tarkoittaa esimerkiksi tämmöisenä tiistaipäivänä?
No siis kyllähän meillä se vodka olisi ollut auki tuossa 9:30, kun tultiin tänne.
Ai sitä, se romanttinen fatalismi tarkoittaa?
Dopingia siihenkin tarvitaan.
Niin jonain päivänä varmaan näin, mutta että siinä on kyllä mun mielestä ehdottomasti sitäkin, että ei tavallaan ehkä rimpuilla samalla tavalla vastaan nimenomaan kuin täällä. Ajatellaan, että meillä kuitenkin kuoleman pelko, hygienia, muut tällaiset hyvin toimeen tulevan materialistisen valtion ja kulttuurin ominaispiirteet, niistä pääsee vähän eroon. Se vapauttaa. Mä uskon, että sen takia myös matkailu nimenomaan itäänpäin on suosittua, että siinä tulee semmoinen romanttinen virran vietäväksi heittäytymisen kyllä, fiilis. Kyllä. Siitä huolimatta, että se oikeasti on kuitenkin turvallista. Tätä mekin aina ollaan korostettu Madventures-jutuissa, että eihän tässä nyt ole mitään, etään mitään mahdotonta ole. Tämä on oikeasti jokaiselle mahdollista.
Nimenomaan.
Vastaan rimpuulu oli aika hyvin sanottu. Mitä vastaan, sanoit jo kuolema ja hygienia, eli jotkut tämmöiset niin kuin tarttuvat sairaudet. Ja mä tajuan kyllä jo itsessänikin, että jotenkin tämmöinen puitteiden rakentaminen ja vastaan rimpuulu syö hirveästi energiaa aikaa mun jokapäiväisestä elämästä ja se johonkin varautuminen johonkin.
Kyllä, kyllä.
No, elämänhallinta.
Juuri näin.
Ja tuon tohtiminen, että eihän minä nyt tohdi hypätä tähän bussiin, kun se kerran tähän pysähtyi. Niin, että viekoittelevasti kuski sieltä minua vinkkailee kyytiin, vaikka ehkä kannattaisi.
Kyllä, että venäläisessä yhteiskunnassahan suomalaisia monesti ärsyttää sellaiset piirteet, jotka joko on tosia tai ei aina ole tosia, mutta jotka siihen kuitenkin liitetään. Esimerkiksi epäsiisteys, infrastruktuurin huonossa kunnossa oleminen, että ei ole viittinyt taloansakaan maalata. Suomalaisessa puusepät puhuu ryssän koolingista, kun tehdään puuliitos, jossa se ei ole niin nokonuukaa, että miltä se näyttää, kunhan se kuitenkin toimii. Ja mä luulen, että tässä on paljon siitä kysymys just, että ajatellaan, että kun nämä asiat eivät ole kunnossa, niin ei ole mikään muukaan. Ja Suomessa kuitenkin halutaan nimenomaan näiden asioiden asiallisuuteen kiinnittää huomiota. Ja me ei ehkä ymmärretä sitä, että tämä on perustava kulttuuriero mun mielestä venäläisyyteen. Mutta että ihan yhtä hyvin me voitaisiin joskus ottaa ehkä siitä myös hieman oppia. Siinä mielessä, että he ehkä katsovat, että juuri tällä hetkellä ei ole tärkeää raivata tätä pihaa, vaan on ehkä tärkeämpää, että pidämme tanssit. Mm. Ja joskus se on oikeasti ehkä, voisimme laulaa enemmän ja ahertaa vähän vähemmän.
Joo, tämä on jännä. Mä mietin itseäni, niin se ärsyttää mua, mutta se ärsyttää mua ehkä myös siksi, että mä oikeasti haluaisin olla enemmän semmoinen ihminen, joka pystyy pitämään ne tanssit silloin vaikka piha on täynnä kaikkea rojua. Sä sanoit Sampsa Indreen, ennen kuin me aloitettiin, me puhuttiin silloin jo hygieniasta ja siivoamisesta, jotenkin se heti nousi, niin sä jotenkin huokasit niin spontaanisti, että no mikä siinä siivoamisessa on niin tärkeää, no, tai niin, siinä siisteydessä?
Mä en ole koskaan ymmärtänyt, ehkä se on sitten se mun määräävin ryssittymisen piirre. Mä en tosiaan ymmärrä, miksi esimerkiksi pitää lehdet lakasta pihalta, ketä ne häiritsee, nehän maatuu talven aikana sinne. Ja tulee multa ja madotkin tykkää.
Mutta se oli kaunis kysymys ja mä en ole kuullut sitä. Onkohan mä kuullut sitä koskaan? En mä tiedä. En ainakaan tosi pitkään aikaa, että mikä siinä. Se ei ole kysymys, jota täällä esitetään kovin usein.
Niin, tässä on tieteellisesti tätä asiaa on myös määritelty. Ja mä en tarkkaan muista. Mä luin tästä erittäin hyvästä Outi Parikan, entisen MTV3 kirjeenvaihtajan, siis samanlaisessa hommissa kuin äsken kuultu Susanna Niinivaara oli kirjeenvaihtajana Venäjällä, niin hän kirjoittanut Äiti Venäjän aakkoset-nimisen teoksen, joka on erittäin hyvä myös kaikille matkailijoille, voin suositella. Tutustumisretki hänen omien kokemustensa kautta venäläisyyteen ja venäläiseen kulttuuriin ja matka sinne. Mutta hän viittaa siinä tämmöiseen yhteiskuntatutkimuksen erääseen teoriaan, jossa puhutaan siitä kuinka pitkä etäisyys yksilöllä, yhdellä ihmisellä on valtaan. Se on Venäjällä aika pitkä ja täällä meillä se on taas paljon lähempänä. Me saatamme jopa tuntea henkilöitä, jotka on vallankahvassa, ainakin jossain määrin demokratia on meillä kuitenkin läsnä, vaikka kunnallistasolla ihan toisella tavalla. Mutta Venäjällä se on aina ollut kaukana, ja tästä syystä yleensä sellaisessa yhteiskunnassa, missä se valta on kaukana, niin myös tuppaa käymään niin, että esimerkiksi tien maalauksilla ei ole niin väliä, tai se, että ajetaanko keskiviivan päällä, mikä täällä on erittäin ärsyttävä piirre monissa venäläisissä autoilijoissa, jotka muuten on ruvennut skarppaamaan, ainakin tuossa Seiskatien varressa huomaa hyvin, miten selkeästi tämmöinen, he ajaa monesti itse asiassa paljon nykyään särmemmin kuin suomalaiset, vähemmän ylinopeutta.
Niitä on peloteltu.
Niitä on varmaan peloteltu sillä, että ne menettää autonsa, ne ei pääse enää Schengeniin.
Joo. Mä tuossa listasin jotain näitä, että mitä me mielellään ulkoistetaan. Siis tämä oli tämä holtiton liikennekäyttäytyminen, siis tämmöinen niinku hurjastelu ja tietysti huonosti pidetyt autot, korruptio, sitten se epäsiisteys, mitä tämmöisiä muita asioita, mitä me ei nähdä itsessämme.
Juoppous.
Vaikka meissä sitä oikeasti on juoppous.
Me ei missään nimessä ei nähdä suomalaisissa.
Se on tosi kiva ulkoistaa tuonne rajan taakse se juoppous.
Niin, kyllä.
Kyllä, kyllä.
Mutta toi, mitä me puhuttiin tuosta ehkä venäläisten ajokulttuurin hienoisesta paranemisesta, kun täällä Suomessa ajellaan, niin siihen voi oikeasti olla yksi selitys olemassa. Ja se selitys on semmoinen paikka, jossa mä kävin tässä viime viikolla. Mä kävin sellaisessa paikassa kuin Radio Sputnik. Mä oon tiennyt, että tämmöinen on olemassa, mutta en kovin pitkään. Radio Sputnik on ollut Suomessa 12,5 vuotta. Ja se on venäjänkielinen radioasema, joka kuuluu nimenomaan täällä niin kuin Kaakkois-Suomessa.
Вопрос для любознательных.
Что было изображено на первом логотипе фирмы Nokia?
Ответ после рекламы.
Чемпионат Финляндии по баскетболу среди женщин.
4 апреля в среду болеем за фаворитов команду Кэтс, которая сыграет с командой Форсан Элку в Лапенранен Урхайл. Тало в 18:30. Стоимость билета 12 евро. Для студентов и пенсионеров 8 евро. Семейный билет на двух взрослых и двух детей 30 евро.
Вам нужен надежный доступ в интернет и хорошее абонентское обслуживание? От DSL интернет, электронная почта и веб-сайты от компании Somicom. Дополнительная информация об услугах по адресу somicom.fi.
Пап, смотри, цена приставки для картины ТВ от Fintelsat подешевели от 100 евро. Давай маме купим, она будет свои любимые фильмы смотреть.
Ну да, Fintelsat, хороший выбор. Решено, покупаем.
Fintelsat, огромный выбор ТВ и радиоканалов на любой вкус. И никаких тебе проводов.
Мы с Fintelsat экономить будем.
Спасибо, спасибо, мои дорогие.
Новейшие приставки для просмотра телевизионных каналов уже в продаже. Доставка по всей Финляндии.
Вот до чего техника дошла.
Fintelsat, 7 дней в неделю по телефону 040-7646-162. Сайт в интернете fintelsat.com.
tässä meidän banneri, missä lukee tuossa meidän motto Radio без границ, joka tarkoittaa radio ilman rajoja. Eli se on, se on sellainen, sellainen tekijä, joka yhdistää meitä kaikkia venäjänkielisiä, että riippumatta siitä, millä puolella raja me ollaan. Se on se meidän motto, minkä me pyritään niin kuin ajamaan eteenpäin.
Missä kaikkialla Radio Sputnik nyt sitten kuuluu?
Radio Sputnik kuuluu, meillä on 4 maastoa ja uuden vuoden jälkeen saatiin uudet toimiluvat ja sitten me saatiin vielä tehon korotuksia näissä kaikissa maastoissa. Eli meillä on 4 radiomaastoa, Helsinki, Porvo, Kotka ja Lappeenranta. Mutta ne kuuluu aika yllättävän hyvin kauas, esimerkiksi Porvo kuuluu melkein Lahden asti. Että me päätavoite niin kuin kattaa tätä E18 tietä niin kuin Helsingistä Viipurin asti, ja mutta se kuuluu myös sen kuutostien niin kuin päässä.
Radio ilman rajoja. Se on kyllä hyvä slogan.
Se on hyvä slogan meidän mielestä. Kyllä, että vähän aikaa sitten niin kuin, yritin niin kuin, vähän uudistaa tätä radiota ja vaihdettiin kyllä slogan. Mä en muista nyt mikä se oli, mutta vaihdettiin sitten takaisin kyllä tähän. Meidän nimikin Radio Sputnik, niin se on kahden... Se tarkoittaa kahta asiaa niin kuin venäjän kielellä. Sputnik se, joka lähetti avaruuteen, ja sitten Sputnik, se on matkan seuralainen. Se on myös Sputnik. Niin se, sen takia meillä on se kaksoista niin kuin, tarkoitus nimessä.
Tätä mä en tiennyt ollenkaan. Mä vaan ajattelin, että, siinä on se tausta, että se on niin kuin, hauska nimi siltä kannalta, että suomalaiset varmasti tietää, mikä on Sputnik ja jotenkin yhdistää sen Venäjään.
Ja se, on kyllä, se oli kyllä tarkoituskin, että ensin niin kuin ihmiset ymmärtävät, että me ollaan nimenomaan venäjän kielinen radioasema. Mutta siihen on taustalla myös kaksi tarkoitusta.
Matkaseuralainen, sehän on ihan loistava nimi radioasemalla.
Kyllä, se on totta. Meillä on tosi, meitä tosi paljon kuunnella nimenomaan autoissa.
Naurattaa toi ihan millä tavalla mä innostunut suomalainen vierailee Radio Sputnikissa venäjänkielisellä radioasemalla. Ja toi Radio Sputnik, siellä on parhaillaan menossa semmoinen liikennekampanja, jossa Ville Haapasalo esittää suomalaista miestä, joka venäläisen puolisonsa ja lasten kanssa on ajomatkalla Suomessa, ja Ville neuvoo puolisolle sitten, että miten täällä saa ja ei saa ajaa. Et ilmeisesti sen tavoittavuus on ollut aika hyvä. Ja se on vaikuttanut tähän liikennekulttuuriin tai ajamistapaan täällä jo, mikä on tietysti ihan hienoa. Siinä oli Dmitri Tsiganok, anteeksi lausumiseni, kertoi Radio Sputnikista. Hän on Sputnikin tekninen johtaja. Radion toimitus on Helsingissä ja mä kävin siellä viime viikolla. Ja meillähän oli tietysti heti yhteinen sävel. Mä jännitti etukäteen mennä sinne, mä olin, niin kuin tunsin itten ihan hölmöksi. Mutta meillähän on yhteinen rakkaus, mä tajusin, kun me tultiin, radio. Me päästiin heti liikkeelle juttelussa, me alettiin puhua kaikkia radiojuttuja. Ajaa, mitäs, hai, mikä se toimitusjärjestelmä täällä on, joo, ja mitäs toi teidän musiikkiprofiili, joo. Että se on niinku, mä tajusin siinä, että hei, mutta tämähän on niinku se juttu, mistä niin tämä kaikki lähtee. Eli se luontevin tapa lähteä liikkeelle ennakkoluuloista irti on etsiä niitä ihmisiä, joilla on samat intressit kuin mulla. Että koira-ihmiset, korni rinnastus, mutta koira-ihminen voi aina puhua vaikka trimmaamisesta kenen tahansa koiran omistajan kanssa, tai jalkapallon kieli, se on ihan universaali.
Kyllä, kyllä.
Messistä voi puhua kenen kanssa tahansa, kyllä, missä tahansa maailmassa ja niin edelleen. Ja Riku, kerroit, että sä oot löytänyt Pietarista katoilta hyppelijöitä.
Joo, se oli myös hyvä tämmöinen ennakkoluulojen murtumishetki itsellä. Me oltiin YouTube-videopalvelussa löydetty tämmöisiä klippejä, ja tämä liittyy tietysti tähän, osaltaan tähän Neuvostoliiton hajoamiseen ja siihen, miten tietynlaiset ekstreme asiat ylipäänsä on Venäjällä suosittuja. Siellä on esimerkiksi pienen piirin juttu tietysti, mutta siellä on sotaturismia. Eli tietyt tämmöiset reppureissaajat on mennyt niin koville leveleille, että ne poikkeaa esimerkiksi Kabulissa tai Bagdadissa ihan rinkan kanssa, käyvät reissaamassa ja lähettävät sitten kuvia. Se on tietysti asia, jota itse en hyväksy, mutta että esimerkki vaan siitä, millaisia ekstremelajeja siellä harjoitetaan vaikka tässä reissaamisen piirissä. No toinen on tämmöinen katolta hyppely, eli urheilulaji, jossa viritetään köysiä pilvenpiirtäjien, varsinkin tällaisten keskeneräisten rakennelmien, koska niissä ei ole vartiointia välttämättä tai asukkaita, niin viritellään köysi siihen väliin ja hypätään esimerkiksi 100 metrin korkeudelta katolta vähän niin kuin keinuun. Ja osallistuttiin sitten tällaisen porukan laittomaan toimintaan Pietarissa. Itse hävisin kivisakset paperikilpailun ja jouduin sitten loikkaamaan 80 metrin talon katolta sinne. Ja koko päivän jännitin. Olin hyvin varma siitä, että kun venäläinen laittaa niitä solmuja, niin ne ei ole ehkä ihan just. Ja ajattelin kyllä ihan suoraan sanottuna, että tässä nyt lähtee henki, että jos solmut ovat infran tasolla, niin ei ole kauaa, meikäläinen pysyy.
Nyt lähtee henki, on muuten... onpa hyvä, että kaveri kuvaa sen.
Niinpä.
Mutta tämä on nyt siis, jatka tarinaasi, mä heitän vaan välihuomautuksella tähän, että tämähän on juuri tässä, me ollaan yleistyksissä, nyt mä yleistän taas. Meidän suomalaisten rakastama vitsailun huumorin muoto on juuri tämä siis venäläiset liitokset, venäläiset solmut. Milloin ikinä halutaan vihjata, että joku on, ei ihan...
Niin, ihan sana ryssiminenkin kyllä kuulostaa siltä, että sillä olisi jonkinnäköinen etymologinen pohja tässä.
Mutta jatka toki, Riku Rantala, mihin sinua sattui ja oliko teillä sitten tämmöinen kansainvälinen katolta hyppelijöiden veljeskunta?
Ja niin, odotin siinä omaa vuoroa ja laskeskelin, että nyt on 4 hypännyt. Ne ensin testasi sen itse tietysti sen oman keinunsa toimivuuden. Ja metrejä oli muistaakseni hieman enemmän kuin stadionin tornissa. Ja sitten me oltiin löydetty paikallisesta kioskista 5-litrainen vodkapulla. Se oli tietysti niin huvittavan näköinen, että me ostettiin se välittömästi ja ajateltiin, että käytetään sitä jossain sopivassa kohdassa.
Ihan koristeeksi.
Ihan koristeeksi. Ja sitten tehtiin tämmöinen, keksittiin, että hei, että nythän mä voisin ottaa rohkaisuryypyn ennen sitä hyppyä. Ja että se näyttää niin älyttömän huvittavalta, kun mä otan yhtäkkiä kuvaa, nostan sieltä kameran alapuolelta semmoisen järkyttävän kokoisen viinapullon. Ja nyt ollaan Venäjällä. Niin nämä hyppelijät sitten... Me kerrottiin, että joo, me tehdään tuossa nopeasti tämmöinen juttu ensin. Sitten että mikä juttu? Ja sitten me kerrottiin, että joo, että mä otan rohkaisuryypy tästä älyttömän kokoista pullosta. Sitten me sanoin, että joo, että ihan hauska idea, mutta he toivoisivat, että et kuitenkaan tekisi sitä. Mutta miksi? No sen takia, että he ei halua millään tavalla tätä heidän harrastustaan ja urheilulajiaan sekoittaa alkoholiin. Että alkoholin käyttö on heiltä jyrkästi kielletty. Kukaan ei saa tässä olla niinku senttiäkään alkoholin vaikutuksen alaisena näissä hommissa. Ja täällä on ihan tarpeeksi ongelmia muutenkin tuon Brenkun kanssa, että mielellään jos et. Ja totta kai siihen suostuttiin ja siinä oli kans ihan hyvä muistutus itselle, että ei siellä kaikki asiat kuitenkaan viinalla käy.
Ei missään nimessä. Mun itse asiassa ystävän isä piti siellä Pietarissa näyttely jotain vuosi sitten ja galleristi ei suostunut hommaamaan avajaisia viinoja, koska hän pelkäsi, että suomalaiset kännissä sitten sekoitti hänen galleriassa, että se on huonoa mainosta.
Niinpä. Ja hyppy sujuu sitten mainiosti ja ymmärsin itsekin, kun olin tuntenut valtavan vapauden tunteen, että mistä siinä on kysymys ja millaista, miten hieno kokemus se oli, en ehkä tekisi toista, mutta kyllä siinä svabodaa eli vapautta tuli huudettua muuta. Muutama kerta innoissaan ja sitten ajattelin kyllä sen jälkeen, että jos on avaruudessakin käyty, niin ehkä nämä solmutkin ovat ihan kunnossa. Että tämmöisiä pieniä tapauksia, joita itselle sattuu reissatessa, niin monesti ne vaikuttaa yllättävänkin paljon nimenomaan näissä ennakkoluulojen murtumisjutuissa, vaikka niitä tavallaan, nehän on yksittäisiä tapauksia ja monesti nämä omatkin ajatukset on yleistyksiä, mutta ihmiset on yleistäjiä. Siitähän se kaikki lähtee.
Ihmiset on yleistäjiä, se oli hieno lause. Siihen yleistys ollaan. Tiivistyy, mutta se on ihan, kyllä se vaan näin valitettavasti, se on vissiin lajityypillinen ominaisuus.
Niin se taitaa olla.
Eve Mantu miettii tänään, voisiko siedätyshoito auttaa Venäjä kammoon. Vieraana studiossa on 2 riemastuttavaa matkamiestä ja teen ystävää, seikkailija-matkailija Riku Rantala ja taidekalifi. Näinkö se oli? Kuvataiteilija.
Joo, kyllä.
Idän ja lännen poika Sampsa Indreen, oliko siinä nyt tarpeeksi?
Kyllä, kiitos.
Suomen ja Venäjän rajaa tuossa Karjaloiden kohdalla, niin sitä sanotaan, että se on ihan valtava tämmöinen elintasorotko, sitä on verrattu esimerkiksi Yhdysvaltain ja Meksikon väliseen rajaan. Ja mä oon yhden ainoan kerran käynyt Neuvostoliiton romahduksen jälkeen itärajan toisella puolella. Mä oon kerran käynyt Neuvostoliitossa, Leningradissa, pienen pieni opiskelijaretki ja kerran nyt sitten näin myöhemmin Karjalassa viemässä lasten vaatteita sinne lähelle Suojärveä. Ja näin aika paljon kurjuutta sen lyhyen matkan aikana. Ja sitten toisaalta mä tiedän, kun kävelen Esplanadia Helsingissä, niin että sieltä löytyy myöskin tätä bling-blingiä, vaikka kuinka.
Ja tämä on joku semmoinen asia, joka mua hämmentää, kun mulla on tämä Venäjään suhtautumisvamma ja venäläisiin suhtautumisvamma, niin mulla on niinku ihan mahdoton jotenkin löytää yhteys näiden asioiden välillä. Musta herää tämä peruskysymys, että miten voi olla niin, että on äärimmäistä kurjuutta ja sitten tämmöistä ihan käsittämätöntä vaurautta jotenkin samassa paketissa.
Onhan Amerikassakin ihan samalla lailla kodittomia ja valtavissa palatseissa asujia.
Tai Brasiliassa, tai Kiinassa, tai Intiassa.
Intiassa, mä olin just sanomassa samalla.
Niin, siinä on kyllä semmoinen, ehkä itse kun olen matkustanut ja tietysti tätä eriarvoisuutta kun näkee ja jokainen, joka sitä näkee, niin jos ei ole sydän ihan puhdasta kiveä, niin siitä vaikuttuu. Se on ihan selvä. Mutta ehkä samalla tavalla me ei tulla suomalaiset syyllistäneeksi tästä kurjuudesta tai eriarvoisuudesta. Tai ei kannattaisikaan syyllistää kansoja, kokonaisia kansoja siitä, koska yksittäiset ihmiset loppujen lopuksi on siitä aika vähän vastuussa. Ja jännää on se, että me kuitenkin aika herkästi heitetään kiviä tuonne Venäjän suuntaan, kun he ovat siinä epäonnistuneet siinä eriarvoisuuden vähentämisessä.
Kyllä, kyllä.
Missä tietysti kaikki muutkin suuret, valtavat maat ovat näyttäneet epäonnistuneen ainakin jossain määrin.
Ja täytyy kyllä sanoa, että eihän se siis Karjalan alue, niin siis se missään nimessä ei ole vaurainta Venäjää. Että se on myös, on totta, että se on ehkä jäänyt hieman niin kuin periferia kuin on, niin vähemmälle huomiolle kuin iso osa muuta Venäjää.
Ihan ehdottomasti. Et itse olen pyrkinyt just näissä tilanteissa ajattelemaan sitä, että mistä tämä kaikki johtuu. Ja se on yksi asia, minkä olen oppinut reissuilla, on ollut se, että suurimmaksi osaksi nämä tällaiset seikat johtuu nimenomaan olosuhteista ja koko siitä historian painolastista, joka siellä taustalla on. Me ollaan niin pieni maa, siis järkähtämätön monoliitti kulttuurisesti oltu. Nythän se pirstaloituu tämä meidän suomalainen yhtenäiskulttuuri koko ajan. Et ihan yhtä lailla joku helsinkiläisen lähiön nuori saattaa tuntea samanlaisuuden tunnetta johonkin pietarilaisen tai milanolaisen kaupungin lähiön nuoreen omassa alakulttuurissaan kuin vaikka kuopiolaiseen keski-ikäiseen ihmiseen. Tai toisinpäin, että tämä meidän monokulttuuri hajoaa. Mutta me luullaan silti helposti tästä meidän näkökulmasta, kun me katsotaan maailmaa, että kaikkialla asiat olisi yhtä helppo järjestää. Meillä nyt on sattumalta aika paljon helpompi ollut järjestää.
Otetaan täältä yksi blogikommentti. blogit.yle.fi kautta Eve Mantu. Siellä oli siedätyshoitoa venäläiskammoon otsikko. Tänne on tullut nimimerkki Vieras on erilainen. Minä tykkään venäläisistä. Olen löytänyt tavallisista ihmisistä ja tavallisten ihmisten elämästä jotain todella eksoottista ja mieluisaa. Venäjällä nimenomaan venäläiset tuovat sen ihanan mystiikan, miksi maasta ja sen kansalaisista pidän. Valitettavasti heidän tullessaan Suomeen toiseen kulttuuriin monen mielestä heidän käytöksensä näyttää erilaiselta. Se on vieras, jopa ärsyttävä. Venäjä ehkä tuntuu vieraalta, ehkä meillä on pääasiassa pelkoa vierasta kohtaan, ja median ja muiden puheet voimistavat sitä niin, ettei meille synny mielenkiintoa tähän kansaan. Olen sitä mieltä, että media ja ihmisten negatiiviset kertomukset vaikuttavat käsityksiimme. Venäläisiin tutustuessa voi vaikka taistella näiden luomaa käsitystä vastaan. Joillakin onnistuu, joillakin ei. Minulla on onnistunut. Kommentteja tosiaan on, ja Riku Rantala, löysit sieltä kommentin, joka lämmitti sinua aivan erityisesti, joka liittyy tähän Venäjälle matkustamiseen tai yleensäkin matkustamiseen.
Joo, nimimerkki Ilkka Hyppönen siellä kirjoitti ihan viisaasti siitä, miten hänen näkemyksensä siitä, että mistä suomalaisten ennakkoluulot Venäjää kohtaan ja venäläisiä kohtaan kumpuavat, tietysti koko historiasta, koko Venäjän valtion poliittisista toimenpiteistä ja muista, mutta hän toteaa siinä, että miten voisi yksi tai muutama matka mihin tahansa maailmaan, tässä tapauksessa nyt Venäjälle, voisi olla jotenkin muka arvokkaampaa kuin sen maan historiaan tutustuminen, historian lukeminen, kenties paikallisen kirjallisuuden lukeminen ja niin edelleen. No tämä on mun mielestä erittäin hieno pointti. Aina kannattaa ennen reissua tutustua nimenomaan paikallisiin uutisiin, tutustua paikalliseen kirjallisuuteen ja niin edelleen, mutta mä oon sitä mieltä kyllä, että mikään reportaasi, mikään dokumentti, mikään teos ikinä ei yhtä paljon avarra silmiä kuin se itse käyminen paikan päällä.
koska se on aina filtteröity, se tulee aina jonkun muun näkemyksen kautta, vaikka se olisi muka niin kuin täysin tämmöinen neutraali.
Niin objektiivista niin, journalismia niin. Tai vastaavaa, mitä ei tietysti ole olemassakaan.
Mutta tässä on tämä ajatus tietysti, että joku tutkija esimerkiksi, joka menee ja tutkii vaikkapa Pietarin ihmisten oloja ja elämää, niin ajatellaan, että hänellä on siellä 1000 ihmisen otos ja hän sen siitä niin kuin...
Totta kai, että, pitäähän tämä paikkaansa, mutta mun mielestä siinä on ihan todella iso ero, että jos on tutustunut tämmöiseen... Jos on tutustunut tämmöiseen tutkimukseen tai lukenut jonkun erittäin hyvän venäläisyyttä käsittelevän tai Venäjän historiaa käsittelevän kirjan, niin sen jälkeen kun menee sinne Venäjälle ja vieläpä pääsee juttelemaan paikallisten ihmisten kanssa, niin asiat loksahtelee kontekstiinsa, siihen oikeaan asemaansa. Ja samalla se ihmisen kohtaaminen ihan yksilönä on kaikkein tärkeintä. Se aina vapauttaa sen yksittäisen ihmisen, joka on matkaajalle se esimerkki tästä kansasta, niin se vapauttaa hänet niistä painolasteista, joita me helposti laitetaan yleistysten kautta sille koko porukalle.
Puhumattakaan siitä, että ei välttämättä tarvitse edes lähteä mihinkään. 50 000 tai jotakin sinne päin venäjänkielistä asuu Suomessa. 2,5 miljoonaa turistia käy Suomessa joka vuosi. Tämmöisiä lukuja on esitetty. Niin hyvänen aika, että sieltähän tulee ihmisiä suorastaan siis Tyrkylle tutustuttavaksi. Mutta mikä siinä on, kysyy Eve Mantu itseltään, että mikä siinä on, että mä en vaan niin kuin pysty.
Nyt varmaan sun pitäisi seuraavaksi napata, päättää joku viikonloppu, valita läheisiä ihmisiä mukaan ja varata vaikka tästä uudesta Allegro-junasta paikat ja käydä poikkeamassa vaikka Pietarissa. Se on idän Pariisi. Tuossa niin lähellä ja niin helpon matkan päässä kuin voi olla.
Susanna Niinivaara suositteli mulle ihan samaa, kun mä kysyn, että voisinko mä jotenkin täällä turvallisesti omassa kotimaassa jotenkin vähän maistella, että ei, kun junaan.
Meet sinne ja sitten sen jälkeen, kun tuut takaisin, niin meet Tusovka-bileisiin.
Mihin?
Tusovka-juhliin. Täällä järjestetään semmoista Tusovka-klubia Helsingissä eri paikoissa usein Korjaavulla muun muassa, missä on siis paljon venäläisiä bändejä ja erinäköisiä iltamia. Niin sit voit mennä sinne fiilistelemaan tätä sun reissua.
Juuri näin. Ja yksi semmoinen mulle, mähän en todellakaan itsekään mitenkään Venäjän asiantuntija, en ole paljon siellä edes matkustanut. Mutta se, mikä mua yllätti suuresti, oli se, että kaikkialla, kun selvisi, että olen Suomesta, tai ollaan Suomesta minä ja kollega Milonov, vaikka hänellä venäjän kielen nimi onkin, ja venäläisiä juuria, niin hän ei itse venäjää esimerkiksi puhu. Niin kaikkialla, kun selvisi, että me ollaan suomalaisia, niin meihin suhtauduttiin erittäin positiivisesti. Venäläiset näyttivät kategorisesti ympäri koko suuren Venäjänmaan tykkäävän suomalaisista. He ajatteli jollain tavalla positiivisesti meistä. Me olemme samanlaisia. Me ollaan vähän niin kuin he.
Mitä
suomalaiset tai niin? Mutta lutusia.
Mutta vähän hölmöjä. Ja niin, hitaita.
Vähän hitaita. Meitäkin ne välillä ihan positiivisesti ja niin kuin pilke silmäkulmassa kutsui meitä kuumakalleiksi. Meidän tulkki sanoi, että joo, että hän kertoi just näille paikallisille, että nämä kuumakallet nyt vielä vähän aikaa miettii, mitä ne tekee. Eli se kuumakalle on tietenkin
ympäriäksi Finskiin parin. Sehän on ihan semmoinen...
Niin, että se on he näki paljon positiivista ja mä luulen, että se on myös syy siihen, että tänne tulee paljon ihmisiä matkustaa sieltä. Että he näkee, että tämä on tosi kiva paikka tulla.
Musta tuntuu niin kuin mä olisin jossain kahden ennakkoluulolääkärin vastaanotolla ja tässä ujona ja niin kuin paljon ujompana kuin ikinä gynekologin luona käydessäni. Että jotenkin niin kuin, että mulla on tämä ihan kauhean nolo asia tässä, niin mä en oikein voi sitä näyttääkään. Paljon nolompi kuin Riku Rantala se. Minkä Papualta sait sinne ja pöpö sinne yhteen paikkaan. Se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä noloutta tämmöisestä ennakkoluulosta saa. Mä oon niinku yrittänyt itselleni sitä selittää, että, ja oon aika hyvin selittänytkin, että on ihan ymmärrettävää, että sulla on tuo ennakkoluulo, kun ottaa huomioon tämän ja tämän asian sinun lapsuudestasi ja historiastasi ja minkä ympäröimänä olet kasvanut. Mutta kun nyt tämä alkaa niinku, tämä alkaisi taistella sitä ennakkoluuloa vastaan, niin tämä ei ole helppoa, mä huomaan.
Ei varmasti.
Sitten mä en halua tehdä mitään sellaista, niin kuin just miltä mä kuulostin, kun mä kävin siellä Sputnikissa, semmoinen, että hei hei, kiva suomalainen tältä tulee, ja no niin, kurkistetaanpas vähän tänne venäläisten maailmaan. Vaan niin kuin irti siitä ja jotenkin...
Se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Se paikan päälle meneminen on aina parasta lääkettä tällaiseen. Tietysti kaikki lukeminen sitä ennen matkaan valmistautuminen. Ja yksi erittäin tärkeä asia, mitä me ollaan myös huomattu näillä meidän Madventures-reissuilla, on ollut se, että me ollaan yritetty löytää joku paikallinen kontakti. Tietysti meillä se on ollut ohjelman tekemisenkin kannalta tärkeää, mutta että me ollaan suositeltu sitä kaikille matkustajille ylipäänsä. Nykyään on todella yksinkertaista löytää vaikka saman harrastuksen parista. Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että yleismaailmalliset asiat yhdistää ihmisiä, jalkapallokiinnostus tai urheilukiinnostus tai koirat tai mikä tahansa harrastus, lintubongaus tai golf. Niin suosittelisin kyllä, nykyään on niin helppo netistä esimerkiksi löytää palstoja, keskustelupalstoja, kansainvälisiä, joissa puhutaan englanniksi, keskustellaan ja yllättävän paljon niissäkin liikkuu venäläisiä ja sieltä saattaa löytää kontaktin. Hei, että mennäänkö lounaalle? Voisimmeko sopia, että asut siinä kaupungissa, on tulossa käymään, että mennään kahville tai teelle tai syömään. Kuvitelkaa nyt itsekin siltä, miltä vaikka Helsingissä, miten paljon paremmin Helsinki aukeaa kaupunkina, kuin että jos toinen versio on se, että pamahdat tuohon torille, Senaatin torille turistibussilla ja haahuilet siinä jossain Espanjan ympäristössä. Toinen vaihtoehto on se, että joku suomalainen vie vaikka Kallioon syömään ja kertoo ja juttelee. Niin ihan eri tavalla saa asioista irti.
Kyllä. Nyt täytyy vielä tuosta matkustamisesta ja ennakkoluuden ja hälvenimisestä sanoa semmoinen, että onhan semmoinenkin aina mahdollista, että ne ennakkoluulut ei hälvene, vaan päinvastoin vahvistuu, mutta ehkä ne ei sitten enää nolota niin paljon, jos on niin kuin enemmän sinut sen kanssa tai ei edes yrittänyt tehdä asialle jotain.
Niin, tai,
en mä voi niin luvata, että nyt kun kaikki seuraavan kerran matkustaa Allegrolla Pietariin, niin ketään Suomessa ei enää niin kuin Venäjä pelota tai muuta. Niin. Mutta yrittäkää nyt edes.
Niin, se on hyödyllistä, koska Suomihan ei olisi tällaisen menestyjä yhteiskunta ikinä, jos ei täältä olisi riittänyt aina kuitenkin ainakin jossain määrin henkilöitä, jotka on uskaltaneet lähteä maailmalle, jotka on uskaltaneet kohdata maailman avoimin silmin ja rintaan rottingilla. Sellaista asennetta arvostetaan kaikkialla maailmassa, paitsi suomalaiset ovat usein käytökseltään, paitsi kännissä, nöyriä ja kohteliaita, ja sellaisella pääsee pitkälle, ihan missä tahansa päin maailmaa, näin mä oon ainakin huomannut.
Joo, kyllä yleensä saa paremman vastaanoton kuin on.
Kyllä.
Tämä on hirveän outoa. Mulle jossain vaiheessa tässä ohjelman mittaan tuli sellainen ajatus taas mieleen, että Ruotsi ja Tukholma, että me ei kokoon, olisi absurdi ajatus, että me oltaisiin tässä koolla puhumassa tähän sävyyn ja näillä teemoilla Ruotsista. Että mä en esimerkiksi niin kuin kysyisi sulta, Riku Rantala, että arvioi Madventures-asteikolla, miten outo maa Ruotsi on.
Totta.
Tai
miksi Madventureskään ei ole koskaan vieraillut Ruotsissa?
Nimenomaan.
Vaikka Ruotsistakin varmaan löytyisi kaikenlaista.
Mitä hurjaa te olette Ruotsissa, niin.
Niin, varmaan sieltä löytyisikin, mutta siinä
on
selkeä ero.
Tässä on jotain kiinnostavaa. Se valtava ero on kyllä näiden naapurien. Ja mä ymmärrän, mä tiedän granaatisirut ja kaasukuoliot, mitä täälläkin on mainittu, mitkä liittyy yhteiseen historiaamme Venäjän kanssa toisella tavalla lähihistoriassa kuin Ruotsin kanssa, mutta siitä huolimatta, vaikka kaikki tämä riisuttaisi, niin tässä on kiinnostava.
Niin, on Ruotsikin meidät vallottanut.
Niin on, niin on.
Ja lähettänyt sotimaan omia sotiaan ja paljon muuta. Et ehkä ne on vaan onnistunut PR:ssä paremmin.
Niin, totta, totta. Niin. No, suuret kansat on monesti, että yksi tuossa kommentoija, blogikommentoija huomautti siitä, miten saattaa olla esimerkiksi, että venäläiset matkustaessaan herättää negatiivisia mielikuvia, puhuvat kovaan ääneen tai eivät osaa käyttäytyä. Tämmöisiä yleistyksiä ihmiset helposti tekee. Mutta ainakin tuolla Aasiassa päin, Kaakkois-Aasian suunnalla esimerkiksi matkatessa, niin samanlaisia piirteitä on kaikilla niillä isoilla ryhmillä, joita tulee maista, jossa usein ei osata muita kieliä kuin omaa. Ovat he sitten brittejä tai kiinalaisia tai venäläisiä, niin monesti tämmöisiä samantyyppisiä piirteitä on, ja sehän liittyy taas siihen, että isoista kulttuurialueista, isoista kielialueista ei ehkä samalla tavalla osata muokkautua paikallisiin olosuhteisiin. Taas suomalaiset on siinä aika hyviä. Mm. Mä luulen, että sekin saattaa olla yksi syy, miksi suomalaisista Venäjällä näytetään tykkäävän. Yksi muuten yhdistävä tekijä on sauna.
Se on totta.
Se on semmoinen, mikä kans olisi hyvä semmoinen siedätyshoitola suomalaiselle. Venäjällä mennä saunaan.
Joo, ehdottomasti suosittelen sanaa. Pietarista löytyy valtavasti hyviä julkisia saunoja.
No kun minä nyt sitten siitä Allegro-junasta nousen siinä Pietarin asemalla, niin mihinkäs minä sitten lähden saunomaan?
Mene vaikka Lotsmanskojen saunaan, joka on siellä satamassa päin, luotsimiehen saunaa.
Okei, mä kirjoitan sen hetken.
Sauna, kyllä,
se on puulämmitteinen sauna, missä on keskiviikkoisin sekavuoro. Ja niin sekavuoron takia siellä on ehdoton alkoholikielto, minkä takia siellä sitten mun oman käsityksen mukaan, että se johtuu tästä, niin sitten siellä keskiviikkoisin kokoontuu niin kuin Pietarin esoteerikot.
Okei. Okay. Mitä
on
tarkoittaa sekasauna tässä kohtaa?
Siis, että miehet ja naiset on yhtä aikaa samassa kylpytilassa.
Asia vilpitä.
Ovatko he alasti?
Joo, kyllä.
Niin kuin Suomessakin on tavattu olla.
Niin.
Kauhean eksoottista.
Niin, nimenomaan.
Ja yllättävää oli se, että ympäri koko Venäjänmaan, kun tätä Kiinan rataa tai Siperian rataa pitkin matkusti, niin törmäsi todella loistaviin saunoihin joka puolella. Ja Suomessahan nämä saunakulttuuri on siinä mielessä yleiset saunat ovat kadonneet lähes tyystin. Tuolla ne on edelleen voimissaan, koska ihmisillä ei ole varaa omiin saunoihin tai mahdollisuutta sellaisiin rakentaa omiin kämppiinsä.
Mutta kerrostalohuoneiston sauna ei ole sauna.
Niin, no se niin. Venäläiset siihen monesti se, että se oli huvittavaa, että me oltiin, muistaakseni itse asiassa tämä ei ollut enää Venäjää, se oli Kirgisiassa, mutta kuitenkin vanhaa Neuvostoliittoa vahvasti, niin oltiin hotellissa ja meidän fikseri kysyi meiltä, että hei, täällä hotellissa on kaksi saunaa. Täällä on venäläinen sauna, täällä on suomalainen sauna. Täällä on suomalaiseen saunaan. Sä otit, joo, okei, mennään tsekkaan. Niin se oli semmoinen kuiva sähkö, kiukalla varustettu kuiva. Täysin kuiva sauna. Ja venäläiset luuli, että se on suomalainen tapa saunoa, että ollaan kuivassa sähkösaunassa. Ja niin, ja siihen se on ikävä kyllä mennyt.
Lotsmanskoissakin on siis, siellä on erikseen suomalainen sauna myöskin, tämmöinen hikikoppi.
Hyi.
Missä ei saa heittää vettä kiukalle sitten.
No tästähän mä saan hyvän keskustelun aiheen, niin, että kyllä, minä en hyväksy suomalaista saunaa. Minä haluan saunaa venäläisessä saunassa ehdottomasti.
Niin.
Mutta ennen kuin meidän aika loppuu, niin Riku Rantala, Samsa Inre, nyt mä Rikulle kohdistan tämän kysymyksen, mutta Samsa, saat myös esittää oman arviosi, kun loistavasti luikerteli tulos tästä mun tiukasta, koko lähetyksen tiukimmasta kysymyksestäni. Eli Madventures asteikolla 0-10, miten outo maa Ruotsi on?
Kyllä täytyy sanoa, että se ikävä kyllä on aika lähelle samaa kuin Suomi, eli se on yleensä vain yksi.
Entäs Samsa Inreen, idän ja lännen poika?
No kyllä mä siis tässä haluaisin siterata Lou Reedia ja sanoa, että Tukholma on tosi pelottava paikka. I feel safe in Moscow City.
Kiitos Riku Rantala ja kiitos Samsa Inreen, velikullat. Tästä jatkaa Yle Radio 1.
Kiitos.
Kiitos.